Iesaka LNB tehnoloģiju un dabas zinātņu lasītavas nozaru galvenā bibliogrāfe Pārsla Zute. Edmunds Krastiņš, Kuģniecība Latvijā, Rīga, autora apgāds, 2019. Gads. Klajā nācis latviešu matemātiķu un bijušā ministra Edmunda Krastiņa apcerējums par kuģniecības vēsturi. Autora replika. Kā cilvēks, kas nav bijis saistīts ar kuģniecību un līdz ar to bez sentimentālas attieksmes šai ziņā, esmu centies uz notikumiem skatīties pēc iespējas objektīvi jeb neitrāli. Arī ar šo nozari saistītos cilvēkus esmu mēģinājis parādīt nevis viendimensionāli, bet ar visām to labajām un arī negatīvajām īpašībām. Izdevuma ievaddaļā apkopotas ziņas par kuģniecību Baltijas jūrā un tagadējās Latvijas teritorijā līdz 19. Gadsimtam. Senākā periodā teritorijas pamatiedzīvotāji nodarbojās ar piekrastes zvejniecību, Kurzemes hercoga Jēkaba laikā 17. Gadsimtā šeit būvēja pat tālbraucējus buriniekus, tomēr līdz pat 19. Gadsimta otrajai pusē latviešu loma kuģniecībā bija nenozīmīga. Latviešu kuģniecība iedibinājās līdz ar dzimtbūšanas atcelšanu Kurzemē un Vidzemē ar latviešu pirmo atmodu un jaunlatvieša Krišjāņa Valdemāra centienu rezultātā dibināto Ainažu jūrskolu. Grāmatā chronoloģiski izsakots kuģa būvē Latvijas piekrastē, pārējai no buru kuģiem uz tvaikoņiem, Pirmā pasaules kara ietekmēja kuģniecības attīstībai neatkarīgajā Latvijā, bet vēlākā periodā arī PSRS sastāvā. Grāmata noslēdz dati par Latvijas kuģniecību neatkarīgajā Latvijā, privatizācijas norisēm, kā arī šodienas situāciju. Izdevumu papildina persona rādītājs, arī skaidrojums par kuģu tonāžu, vairāki pielikumi ar kuģu sarakstiem dažādos laikposmos, saīsinājumi un bibliogrāfija. Grāmata ir veltījums Krišjāņa Valdemāra 200 gadu jubilejai.